Dobrý večer, začíná filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Jsou tady tři chlapci, tři pozdní chlapci. Vítek Šmarc.
Ahoj, já jsem hodně pozdní teda už.
Dan Řehák.
No, jsem úplně nejvíc pozdní.
To je věčný chlapec.
Spozdilý
to
takový.
Je věčný chlapec. A Aleš Stuchlý, pochopitelně. Budeme se bavit dneska o filmu Boyhood, chlapectví Richarda Linklatera,
ale nečekejte žádný zázraky teda.
No, to je pravda.
Dneska od nás nečekejte zázraky.
Ne. Tak aspoň nějaký novinky, co? Máš něco?
Já mám takovou pěknou novinku. Nám se teďka líbí bojové filmy. Můžeme asi vás trošku natýzovat, že v průběhu srpna snad ještě stihneme speciál zaměřený na filmy o bojových umění, zejména na film The Raid 2 nebo Zátah 2. A já tady mám takovou novinku, která se tak trochu týká bojových umění. Chystá se totiž remake, jak jinak, filmu Kickboxer. Já si vůbec neuvědomuji, co to bylo za film. Pamatujete si to někdo?
Já bych řekl, že to byl Jean-Claude, ale nejsem si tím úplně jistý.
Myslím, že máš pravdu. Každopádně už se upeklo herecké obsazení, které zase není úplně nezajímavé. Scott Adkins, to ještě tak nad tím můžeme mávnout rukou, ale Tony já, jo. Tony já, prosím vás.
Je to on?
Tony já, je to on.
Je to jeho druhé já?
Je to moje druhé já, Tony já, který zazářil ve filmech jako Ong Bak 1, Ong Bak 2.
No jo, ten jo. Byl vypečený.
Tam teda moc nezářil.
Tam ten jsem si dával z rejží většinou.
Tam bylo hodně bláta. Každopádně o tomhle filmu mluví jeho tvůrci jako o filmu, který by měl posunout hranice při zobrazování bojových umění ve filmu, což je teda po filmu Zátah 2 sakra silné vyjádření. Obávám se, že posunout hranice půjde po tomhletom indonéském masakru už opravdu jenom velmi těžko.
No, co se týče posouvání hranic, tak už to trochu zavání politickými tématy. A od politických témat je velice blízko k tématům ekonomickým a finančním.
Já miluji ty tvoje oslí můstky.
Studio 21st Century Fox totiž nabídlo velké, zábavní a vlastně i news společnosti Time Warner, že tyhle dvě společnosti sfúzují za 80 miliard dolarů. To je něco jako Vítkův měsíční plat.
To bych taky udělal za 80 miliard.
Nakonec to, nakonec ta nabídka bude jiná, koupí akorát víc akcí, ale když se podíváme na společnosti, které to ovlivní, tak mezi tím samozřejmě New Line Cinema, což jsou všichni Hobbiti a tyhle věci, HBO, TBS, Cartoon Network, myslím, že Warner Bros. Jako takový majitel všech různých dalších práv, takže i DC Comics a nebo Hanna-Barbera. Takže docela dost společností se pravděpodobně dostane pod jednoho majitele a tím je kdo jiný než Murdoch.
Jo, Hanna a Barbera, ty Barbery, to já fakt nemám rád.
Ne, brr.
Tak, říkali jsme na začátku jméno Richard Linklater, tak dáme novinku rovnou i k němu. Vypadalo to, že on bude točit snímek The Incredible Mr. Limpet o muži, který spadne do moře a změní se na rybu. Ovšem, už to má nějak v přípravách od roku 2011, ale teď čerstvě, po úspěchu Boyhoodu, on je asi na vrcholu kariéry, se rozhodl tohoto projektu v podstatě ustoupit a vrhne energii do projektu, který se jmenuje That's What I'm Talking About. To bude taková do 80. let zasazená záležitost o chlapíkovi, který právě nastupuje na kolej. Každopádně Richard Linklater si vybírá svoje projekty obezřetně, tak doufejme, že tohle bude pecka.
Se to bude pokračování Boyhoodu, jestli nastupuje na kolej, že Boyhood tím v podstatě končí, jo? Tak to bude takový zvláštní pokračování zpátky v čase. To je hezký.
A tak on má rád ta pokračování a trilogie, viď.
Chce se dostat prostě, ten chlapík chce se dostat do baseballového týmu, což byl sen i vás dvou, víme to.
Rozhodně.
Víme. Nakonec Vítek to dostal jenom do softballového.
Já jsem to dostal jenom do hlavy při tom baseballu. Jo.
No, seš na palce.
Hardballem.
Seš na palce, dávej.
Mám opravdu trvalý následky. Mm. Já mám zase dávat. Mm. Tak jo, no, tak Arnold Schwarzenegger, to jméno nám asi něco říká.
Něco
ještě.
Málo.
Já si myslím, že už pomalu se Arnold vytrácí, jo, v těch svých rolích, které jsou čím dál tím zoufalejší. Každopádně on má velký plán na to ještě vrátit se jako Barbar Conan v této své ikonické roli. Dokonce by to mělo být
v roli Arnolda Schwarzeneggera.
Ano, v roli Arnolda už bude hrát jenom to Arnolda Schwarzeneggera. Mělo by to být v přímém pokračování filmu Conan the Barbarian z roku 1984 a pořád se teďka spekuluje, jestli se to doopravdy stane nebo ne. Samozřejmě na jedné straně tady máme ty Arnoldovy propadáky, jako třeba film Konečná, po kterých se přeci jenom říkalo, že už asi by Arnold si tu konečnou měl dát, ale teď probleskla zpráva, že tenhle ten film, čili nový Barbar Conan, pořád žije, že ten nápad pořád existuje a že dokonce by se mělo začít natáčet příští rok a že by to měl být takový klasický letní biják. Jo, tvůrci říkají, si nedovedou moc představit, jak by to fungovalo v zimě, ale v létě to prý bude úplně báječný.
Doufám, že to bude asi tak báječný jako Vratné lahve a jiné filmy pro starší publikum. Není to jediná Arnýho role, v níž se vrací do bujarého, skoro filmového dětství. Tou další je samozřejmě Terminátor. A na svém Facebooku konečně prozradil, jak se vlastně bude páté pokračování Terminátora jmenovat.
Se bude jmenovat podle kapely Phila Collinse, že jo?
Ano, Genesis. Akorát je tam jedno písmeno jinak.
Těším se na soundtrack moc.
To bude hezký, myslím si, že to opravdu bude stát za to.
Jo, mě byly ledviny už teď z tohoto filmu, každopádně ještě tady můžu říct jednu věc k Richard Linklaterovi, protože on zároveň, jo, jak jako je plodnej, tak a může si vybírat mezi těmi projektama. Tak je tady ještě jeden projekt, který on je takový jako involved, takzvaně, a ten se jmenuje Larry's Kidney. Já doufám, že kidney jsou skutečně ledviny. Larryho ledvina.
Hezký téma.
Který Larry to je, člověče?
No, jak kdo ví, každopádně tam by měli se právě objevit pánové jako Will Ferrell nebo Zach Galifianakis. A je to o chlápkovi, který cestuje do Číny.
Pro ledviny.
Jo, aby sehnal ledvinu pro bráchu.
Já nepojdem.
Je to brácha Jirka Kosoheris.
Já bych chtěl taky pro ledviny.
Jo.
Nezajde. A bratrská ledvina.
To by funguje dane stejně jenom jedna dlouhodobě, ne?
Už ani to ne.
Už ani to ne. Ne. Já už chodím na propíračku každý dva dny.
Já jsem si říkal, že máš
skvělou si dává báječné ledvinky vždycky k obědu, jo? A tomu pomáhá.
Na smetaně.
Výborně, to posloucháte Čelisti, filmová dialýza, my se za chvilku budeme bavit zase dál.
Ano, seriál našich nesmyslných vstupů bude pokračovat. Tentokrát se tady budou ve studiu dít zázraky a to budou takzvané zázraky paměti v Čelistech na Rádiu Wave. Protože my jsme film Zázraky Alice Rohrwacher viděli v Karlových Varech. A já musím jako čestně říct, že jsem ho viděl tak vyčerpaný, že jsem kus toho filmu prospal. Nicméně dneska v noci se mi zdál.
Opravdu.
Takže si nejsem úplně jistý, o čem tady budu mluvit. Jestli spíš o tom snu nebo o tom filmu.
Jsi takový lehce opuchlej, ale jenom tak decentně ti to nateklo.
No, tak spuchnu.
Já myslel, že jsou to anabolika.
Ano, samozřejmě taky.
Já jsem Vítka důkladně pozoroval při té projekci, on tak klimbal takových prvních 20-25 minut, ale probíral se v různých místech a pak už mu to hezky najelo.
Bylo to velmi
hypnotický. Tak řekněme, že v tom dvouhodinovém modu, že to budeš ti odpuštěno.
Mně se totiž do toho zdál ještě film Křížová cesta, jo, v tom kině, takže já to budu mít asi trošku zmatený. Byly tam jeptišky, které v tom filmu vůbec nakonec nebyly v těch zázracích, prostě jeden křesťančejší zázrak než druhý se tam
dělal. Budeme recenzovat ten tvůj sen, to vypadá mnohem ještě zajímavěji.
Ten nebyl nádherný, opravdu.
Trošku lítací, ale
každopádně Zázraky jsou film, který možná pro někoho celkem překvapivě získal letos velkou cenu na festivalu v Cannes, mezi jeho velké zastánce patří, jak už jsme tady zmiňovali právě v díle z Karlových Varů, třeba dánský solitér Nicholas Winding Refn, což by u takhle éterického citlivého filmu skoro jeden neřekl.
Ale naopak tyhle ty jakoby tvrdáci, kteří točí ty drsný filmy, ty měknou strašně. Pláčou. Když milenky pláčou.
Malý rodinný drama a jak ho to dostalo. Když říkám malý, tak tím mám na mysli spíš něco unikavého než malého. Ten film je určitě nenápadný a ta velká cena je i taková demonstrace toho, že i ve velké konkurenci zbyde cena na film, který by možná jinak zůstal lehce přehlídnut. I recenze měl třeba takové smíšené, převažovaly ty dobré. Já si myslím, že docela odvážný, že společnost Aerofilm ten snímek koupila, protože je utkán z věcí, jako jsou takové letmé imprese, řekněme, každodenní situace, všední momenty, který většina tvůrců z různých důvodů opomíjí.
Je to film, který se odehrává vlastně v malé komunitě, no komunitě rodině, která vlastně funguje jako komunita, poměrně široká rodina, která pěstuje chová včely, že se říká chová, ne pěstuje včely. A je to film o světě, který mizí doslova před očima, o velmi křehkém světě, řekněme, vztahu a takového životního stylu, který prostě zaniká pod tíhou modernity. Tady se ta modernita připomíná vlastně jenom tak, řekněme, jako trošku zcizeně. Ta komunita v podstatě existuje v takovém zvláštním bezčasí. Myslím, že to je součást křehkosti toho filmu.
Je to film, který je natočen na 16-milimetrový materiál. Obrazově je velmi povedený a zmiňuji to i proto, že právě díky tomhletomu aspektu a díky tomu, že ten film zachycuje nějaký ty pomyslný prostory mezi, který jinak bývají často vynechávaný, tak se pohybuje někde na hraně reality a takového lehce snového prostoru, což působí jako, že jsou tam nějaké snové sekvence. Ne, on opravdu, spíš bych to přidal k nějakému lucidnímu snění, nějakému bdělému snění možná.
Je to tak, jako když na chvilku přivřete oči a ten děj, který jste viděli, tak se vám protáhne do něčeho, co je lehce nadreálné. Asi je, slouží Alice Rohrwacher ke cti, že ten film není v ničem jakoby excentrický, extravagantní, naopak všechny tyhle ty lehce vizionářské přechody mezi různými prostory, mezi různými způsoby vnímání jsou neobyčejně křehké a plynulé a vlastně ten film jakoby před vámi vytvářel ten svět, není to žádné přecházení ze světa do světa, ale je to prostě svět, který existuje sám o sobě, existuje na plátně, existuje ve vaší hlavě a rozplývá se doslova před očima. Myslím si, že to je jakoby největší kvalita toho filmu.
Napadá mě i proč vlastně Nicholas Winding Refn, že to znova vytahuju, protože on vždycky říkal, že není žádný velký přítel takových těch opravdu totálně kontrolovaných tvarů, že má rád vždycky i nějakou jako chybu, která se do toho vloudí. Tady nechci říct, že by ten film měl vyloženě chyby. Spíš, že Alice Rohrwacher dosahuje té unikavosti díky tomu, že má odvahu nemít některé věci pod kontrolou. Ale tady to vlastně funguje velmi dobře. Jsou filmy, které si tu kontrolu absolutně vyžadují. Tady vlastně se jí daří balancovat a nerozlišovat mezi věcmi malého, velkého významu, když teda šáhnu někam do japonské tradice a tak dále. A právě proto je to velmi jímavý film, který může stejně tak být rodinným dramatem. Kingsmanem jako filmem, který pojednává o emancipaci, zodpovědnosti, ale i zároveň jako vlastně poměrně působivá jakási rurální úvaha o tom, co jsi říkal ty, o nějakém mizejícím světě, o touze po izolaci a po povaze světa, který nám uniká před očima.
Je to film, který doslova dýchá se svými postavami, ale dýchá s nimi způsobem, kdy vlastně divák ten dech musí zachytit. Není to něco, co by z toho plátna vystupovalo prvoplánově. Opravdu jako vžít se do toho filmu obnáší poměrně, myslím, že značnou investici pozornosti.
Jo, začátku
i jisté empatie, protože ten svět nefunguje na nějakých velkých dramatech, není tam žádný dramatický oblouk. To, co se děje těm lidem, jsou v podstatě z našeho pohledu banality. To, že se po podlaze rozlije několik litrů medu, je z pohledu současného městského člověka úplná prkotina. Ale to, že vás ten film vlastně jakoby přiměje vzít tohleto vážně a skutečně s těma postavama řešit každý podobný detail, tak vás vlastně přenese do světa, který existuje skutečně mimo hranice běžného vnímání, což je asi kvalita, kterou by film měl mít.
Já jsem tohleto hrozně ocenil, vlastně na všem tam záleží, jo, a ty drobnosti všední vždy, taky to znám, jak nás rozhodí maličkosti, které v tu chvíli vypadají nebetyčně důležitý, ten otec rodiny, o kterém se psalo, že je jako manipulativní nebo cholerický, spíš prchlivý takový, protože právě on se nemůže odpoutat od toho, že ten svět, jak ho zná, končí. Do toho je tam docela pěkně zakomponovaná taková záměrně kýčovitě pojatá soutěž, která se jmenuje Zázraky života, ve které samozřejmě ta rodina neomylně neuspěje, což vám neprozazují nic.
Jsou to Zázraky venkova, to je jedno. Myslím, jsou to Zázraky venkova.
Jsou to Zázraky venkova. Celý ten film jsou takový Zázraky venkova.
To je prostě život, ten venkov. A ještě bych tomu dodal, že ty postavy právě tím, jak jsou velmi civilní a vlastně nedají se jim připisovat jednoznační atributy, tak tím jsou velmi přitažlivý a hlavně jako je to film, řekněme, který má hodně vyznává ženský pohled na svět. Ty ženský hrdinky drží při sobě, zatímco ty muži jsou většinou takový ti jako opravdu prchlivý, ale ten film se tím nechová nějak ošklivě, nějak je nedehonestuje, není v ničem stereotypní. Naopak bych řekl, že jako je velmi, velmi realistický v zobrazení těch charakterů.
Zároveň krásně pojat je ten vztah otce a právě jedný z těch dcer, která disponuje těmi magickými vlastnostmi a dokáže vyloudit včelu z úst a z očí a podobně.
Dane, leze ti včela
z nosu. Když jsme u těch vyluzování včel, vy jste se na začátku trošku vymezili v určitý ceně v Cannes, nebo se mi to zdá?
Teď, když jsem ten film viděl, tak můžu říct, že zcela po zásluze, spíš jsem tím chtěl říct, že pro někoho v těch Cannes, protože konkurence byla obrovská, třeba musíme si uvědomit, že vyšli na prázdno třeba bratři Dardenovi, kteří tam měli mega potlesk a fantastické recenze, bylo to možná z tohle hlediska překvapení, nebo Homesman od Tommy Jonesa a další.
A tak by se dalo jednoduše shrnout, proč nakonec porota zvolila tohle jako ten, dá se říct, v úvozovkách nejpřevratnější filmový počin.
Já si právě, myslím, že tam nesehrála roli ta převratnost, ale právě to, jak ten film je jiný a jak si vlastně troufá přistoupit k tomu svému objektu úplně jinak, z úplně jiného úhlu, úplně jiným způsobem než
to je převratnost, ne?
No, taková rozvolněná struktura, která v tobě vlastně rezonuje ještě několik dní nebo týdnů potom a zároveň si tam něco najdou ty fančmekři. Je to italský film a je to velice intuitivní, ale přesvědčivá podstata neorealismu. To tam opravdu je.
Určitě, já myslím, že to je i vlastně ocenění z toho trendu, který v té italské kinematografii pro mě aspoň osobně sílí a pokud bych si měl vybrat, jestli spíš brát to velký gesto Sorrentinovo nebo tohleto malý gesto, tak myslím, že jako moje sympatie jsou jednoznačně na straně Alice Rohrwacher, ačkoliv z toho filmu jsem nebyl úplně jako nejunešenější ze všech, ale oceňuji jeho jako nespochybnitelný lirický kvality a filmerský.
Proto mám asi nejdůležitější otázku na závěr. Co je to za žánr?
Co to je za žánr? No tak, Dané,
taková
včelí báseň.
Je to film, u kterého se dojal Nikolas Winding Refn a Aleš Tuchlý. Dobrý večer.
Stále posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a my se dostáváme k režisérovi. U nějž, když jsme si teď projížděli jeho filmografii, tak nás překvapuje ten široký rozpal, kvalitativní rozpal filmů, které má na kontě. Je to samozřejmě Richard Linklater.
Jsi hodně rozpálený.
Jsem hodně rozpálený. U nějž mě třeba utkvěla v paměti nejvíc samozřejmě trilogie Před. Úsvitem, Půlnocí a co bylo to?
Před Soumrakem, to bylo v prostředku.
Jo.
Jinak on docela bodoval už svoji komedii Slacker, která šla taky v Karlových Varech v první polovině 90. let. Je to film z roku 91, první významná věc, kterou jakoby natočili, když vlastně úplně low-fi nebo skoro no-fi. Pak jsou tady film jako Předměstí z roku 2001, snímek Přiznání, který mě teda výrazně nenajel. Vždycky právě kvůli těm počinům jsem měl tendenci ho považovat za takového hodně nevyrovnaného tvůrce. Tady Ethan Hawke, Robert Sean Leonard, Uma Thurman, všechno zavřený do jednoho pokoje, taková věc, která by stěží obstála v sobotu odpoledne na HBO, kde ale jsem taky viděl.
Hodně ti najel Bernie, ne?
Pokud no, Bernie, opravdu.
Berňák mu
Bernie, ano, to je to o návštěvě finančního úřadu na Praze 10, je to fiktivní dokument, časozběr, fantastická záležitost, zároveň teda časozběr.
Takový frontální film hodně.
A pak ještě ho ocenil tu animovanou verzi Winona Ryder v jeho taky hodně vlastně nevyrovnaným sci-fi temný obraz.
Temný obraz,
to,
no.
Který je opravdu podivuhodný.
Ale Richard se hledal tak dlouho, až se našel v podstatě ve filmech, který fungují jako jakýsi časozběrný sondy do...
Škola roku, myslíš?
Ano, škola roku, tak chtěl jsem se k tomu dostat.
To je časozběrný.
Sondy do tvý diskotéky, to je maximálně.
Tak, to bych přeskočil na svoji diskotéku, každopádně sondy do všedního života postav, které Richard Linklater, jak se ukazuje s roky, dokáže nahlédnout do hloubky...
Srocky, samozřejmě rozumíme, jo?
Už teď s tím rokem pokoj člověče. Který dokáže nahlídnout do hloubky jako asi žádnej současný režisér, který působí v rámci, řekněme, mainstreamu nebo i indie filmu. Ty postavy s jejich všedníma starostma, strastma, dialogama, trapnostma vidí asi tak, jak by je filmař vidět měl, to znamená nic jakoby nepřehlíží a zároveň z nich dokáže z těchto věcí utkat velmi přesvědčivý narrativy, což už dokázal jak v té trilogii, která sleduje milostnou zápletku vlastně dvou postav, tak ve svém filmu Chlapectví.
Pro mě je to asi nejlepší romantická trilogie všech dob, nebo co neznáme moc romantických filmů, ne přímo komedií, u nichž by se dalo hovořit o takové kvalitě a která fakt dokáže promlouvat do života. S níž se stotužňuje podle mě leckdo, koho zajímá trošku složitější vhled do toho tématu a kdo aspoň něco málo v té lásce prožil. Ale Chlapectví...
Jsi prožil až moc.
Já jsem prožil příliš mnoho.
Já už
nedovedu milovat. Nicméně Chlapectví je trochu odinut, ne?
Já si právě vůbec nemyslím, že by bylo odinut. Já myslím, že funguje na této vlně toho jeho časozběrného pozorovatelství. Vlastně on se jakoby inspiroval tím, co mu šlo v té trilogii před. Pokud jsme se tady bavili, že Aliče Rohrwacher se nebojí zobrazovat věci, které ostatní filmaři opomíjejí, pro mě vlastně podobně fungovala ta takzvaná jako Linklaterovská romantika v té trilogii. A on se opravdu zabýval věcma, které spousta dalších filmařů vlastně opomíjela takovým tím, jak vlastně vzniká ten vztah, jak se rodí v těch, řekněme, situacích, které v sobě nemají příliš mnoho romantického, spíš v sobě mají hodně banality. A nějakým podobným způsobem funguje to Chlapectví, když vlastně sleduje proměnu nebo vývoj identity. Je to opravdu film coming of age, to znamená, kolik to bylo, 12 let v životě kluka, který, když to začínalo, tak mu bylo nějakých 8, 9 let. Takže vlastně sleduje ty pozvolné proměny a to je asi důležitý říct, on ten film jakoby vlastně není v ničem velký. Jo? Pokud je v něčem velký, tak je to právě ta péče, kterou Linklater věnuje těm 12 letům a těm naprosto banálním situacím, kterých je tam nespočet. Ale pokud čekáte, že to je film, kde se prostě budou dít nějaký velký peripetie, velký zvraty, tak to zjevně není to, o co Richardu Linklaterovi běželo.
Já se takhle hloupě ptám, samozřejmě kvůli tomu, že jsem ho do doby, kdy natáčíme tyhle Čelisti, nestihl vidět, ale už teď vím, že to hodlám napravit. Na tom filmu je asi nejzajímavější, nebo jeden ze zajímavých faktů okolo filmu je, že má strašný kritický úspěch, že má prostě takzvaných 100% skrz světovými médii.
Myslíš Metacritic, jasně už jsou i články o tom, proč tohle to vlastně škodí, ten Universal Acclaim. Já si myslím, že jemu se povedla jakoby opravdu nevídaná věc. On trefil přesně tu milimetrovou hranici, kterou se nepodařilo trefit nikomu před ním, kde se potkává pomyslný indie film, ta nezávislá tradice s pomyslnou mainstreamovou kinematografií. Tam je jako milimetrový místo, který když trefíte takhle přesně, tak máte 100% Metacritic a za chvilku si asi povíme proč. Rovnou navazujeme tam, kde jsme skončili, pojďme si říct, proč si i podle nás ten Universal Acclaim právě snímek Boyhood, byť s drobnými výhradami, zaslouží.
Já o tom vlastně přemýšlím dost do hloubky. Já jsem od toho filmu možná předtím, než jsem ho viděl, čekal jakoby trochu víc, pravda, že pro mě bude v něčem, nechci říkat převratnější, ale že mě jako víc zasáhne. Jo? To je něco, co se strašně těžko popisuje. Ale pokud bych měl říct, za co si to ten film zaslouží, tak je to prostě rozhodně Linklaterova vize. Ta vize se musela proměňovat s těma postavama, vlastně s vývojem těch let, ale je tam znát, že on od začátku věděl, čeho si chce všímat, měl jasně nastavený mantinely, který věci v životě těch postav ho budou zajímat a měl zřejmě určitou představu o tom, jak ta postava bude psychologicky fungovat do budoucna. Takže když se vlastně zaměříte na jednotlivé ty figury, které jsou v životě toho hlavního hrdiny důležitý, třeba na jeho matku, tak vlastně vidíte, jak to napříč těma rokama báječně funguje, jak se ta psychologie v něčem se jakoby stereotypně opakuje, v něčem se vyvíjí, ale je v tom jako znát vlastně obrovská režijní kontrola nad tím jako neskutečně materiálem, který během těch let musel vzniknout. A ačkoliv Linklater nikdy asi nebude jako mistr formy, tak on je prostě mistr jako empatie. A to tady se projevuje v každém detailu.
Pokračuje tady v tom, co začal v té trilogii nejlíp, vlastně vzít banalitu, ale proměnit ji v něco mnohem, mnohem vyššího. To, z čeho by jinému vylezla soap opera, tak to je ten film, který se lidi řeknou, ale jo, to známe ze života, to přece je přesně to, co známe.
Proto bych řekl, že spíš než banalitu, tak všednost. No, možná, právě, takovou jako no, všední každodennost.
Jasně, jasně, to s tím vlastně souvisí. Vlastně v tomhle tom Storovrachovou má skutečně něco společného. Akorát, že on to dovede dát do toho tvaru, který musí oslovit především tu angloamerický nebo americký publikum, že tam jsou opravdu ty pleasure motives, i když je těží a destiluje z úplně obyčejných věcí.
Je to film, který přesně ví, kdy mají postavy mlčet, kdy se mají jenom podívat, kdy mají začít mluvit, a zároveň je to film, který docela dobře ví, kdy pustit hudbu, aby vás tak trochu dostal do té nálady, byť zrovna u volby hudby. Jsme se s Alešem shodli, že to je ta
Achillova pata. No, začne to samozřejmě trackem Yellow, tuším od Coldplay, z jejich první desky, z jediné dobré desky, pak tam zaslechneme Wilco, to jsem věděl, že tam musí zaznít, a končí to Arcade Fire, takže i tím vkusem, i tím proměnou té hudby to vlastně nějakým způsobem kopíruje ta léta a komentuje.
Ten film je svým způsobem jako popkulturní encyklopedii. My tam vidíme vlastně všechny ty fenomény Harryho Pottera, tuším, že se tam mihne Pán prstenů, abych úplně nelhal, ale že vlastně ten film jakoby vtipně mapuje i na proměně toho chlapce, jak se vlastně mění popkultura, jak se mění ten svět kolem, a to, co je na tom obdivuhodný, že on nikdy se do toho nemusí nutit, jo? Nikdy prostě to není, že byste si řekli, tahle situace je tam jenom proto, aby bylo vidět, že ten režisér se snažil pojmenovat nějaký proměny 21. století, ale vždycky to prostě koresponduje s vývojem těch postav a vždycky to něco vypovídá. Je tam jenom málo momentů, kdy si člověk řekne, tohle je prostě moc chtěný, to tam být nemuselo. Pár epizod, a to bych řekl, že v porovnání s tou trilogií Before je poměrně jako takový velký rozdíl. Pár momentů tam skutečně, kdy si člověk řekne, ale tohle už je přece jenom trochu moc snaha, aby tam byl nějaký narrativní oblouk, aby se to zhodnotilo, ty motivy nějak.
Zároveň mluvíme o filmu, který má 166 minut, jo, a on je vlastně beze zbytku ustojí. Těch momentů, kdy byste si pozívali, tam vlastně je úplný minimum, a samozřejmě můžou za to i skvělí herci, Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan Hawke a mnozí další. Všichni, samozřejmě je to požitek sledovat, jak stárnou během těch let, je to ten časozběr, známe to na Třeštíkova zdravíme, je to vlastně něčem trochu prvoplánová záležitost, ale on to z té prvoplánovosti vytahuje. Ale kdybych měl říct nějaký jako kritický osten, tak kromě toho té absence ty výraznější formy, vlastně jako režijní ksich to extra nemá. Je to ve služební roli tohle, což je possible criticism vůči tomu filmu. Tak bych zároveň řekl, že ten film má hranu v některých momentech, ale vždycky tak akorát, aby to americký publikum nebylo moc vyděšený zase, jo. Když už ta scéna hrozí být opravdu teda jako hodně drsná, hodně příkrá ty výjevy s Patricia Arquette, která si vybírá ty plačtivé manžely.
Sebelítostivé alkoholiky.
Se sklony k alkoholismu. Tak tam je to opravdu začíná být trošku hororový, ale v momentě, kde by třeba jiný režisér ještě vytrval, známe to, tak on uhne, a tam je právě to potkání se těch indie ambicí s tou mainstreamovou vstřícností.
Je to prostě film, který je feel good, ale zároveň se necítíte blbě a nebo nějak podfouknutě, ne. Že se cítíte dobře,
je
protože
to organicky prolnutý.
Ten film vám opravdu ukazuje kouzlo momentu, kouzlo pomíjivosti, a dovede to pojmenovat způsobem, který je vlastně unikátní a je prostě typicky Linklaterovský, a nikdo jiný to dneska takhle vděčně a srozumitelně neumí.
Takže must see nebo ne?
Must see.
Tak jo.
Buďte mastný a slyšíme se zase za příští
týden. Tak jo, my se jdeme odmastit někam, jo?
Fejc lidi, buďte dobrý.
Ahoj.
Ahoj.